і не скалічила. Оділія і раніше мріяла про таку хорошу хворобу. Це траплялося після того, коли ще в ранньому дитинстві серйозно занедужала. В ті дні і батьки, і Боб, і Матільда невідступно чергували біля її ліжечка. Оділію постійно лихоманило, все довкола неї розпливалося, ніби в тумані, ледь впізнавала обличчя тих, хто в тривозі схилявся над нею. Лікар Віне приїздив двічі на день. Він любив Оділію, ставився до неї поблажливо, якось ніби аж по-змовницькому. Такими ж їхні стосунки залишалися і пізніше, коли Оділія стала майже дорослою. Не раз, коли відчувала, що важко на душі, дзвонила йому. «Це я, Оділія. Як твої справи?» Він знав її змалечку, тож і тепер продовжував називати на «ти». Був дуже зайнятий, його частенько викликали до хворих навіть вночі, але якщо вона дзвонила, то завжди старався викроїти час, щоб зустрітися, вже тільки від того, що потрапляла в його кабінет, бачила його лагідні з лукавинкою очі, здавалося, ставало краще. «Дівчинко моя, мабуть, розчарую, але у тебе нічого не болить. Це ти собі навіяла, та й годі. Ти маленька, хитрюща симулянтка. І скажи, ну мені, скільки за день випалюєш сигарет, га? Дві коробки. Зрозумієш. Незабаром від цього у тебе тремтітимуть руки. Але я не можу кинути. До речі, ви теж. Разів з 10 чула, як ви обіцяли кинути курити. А потім знову бачила вас з сигаретою. Але ж мені давно вже не 18 років, люба дівчинко. Хворіти було так приємно. Тоді всі хвилювалися за неї. Оточували її увагою. Оділія простягла руку до нічного столика і взяла таблетку снодійного. Без нього вона не могла вже заснути. У неї ще великі запаси пігулок, прихоплених із дому. От ковтнути бусі ліки одразу. Ну, чим нелегкий і безболісний спосіб піти з життя. Та згодом Оділія засумнівалась. Десь вичитала, що великі дози медикаментів всупереч загальноприйнятій думці не завжди призводять до летального кінця. Відразу ж викликають блювоту. Оділії ж зовсім не хотілося, щоб її знайшли забльованою. Ну що ж, тоді можна скористатись батьковим револьвером. Тільки треба для більшої певності цілитись у голову. Та коли Оділія уявила, що в неї голова розчереплена, і взагалі помирати у такому обшарпаному номері, Мартін, яким уважним і ніжним він був, згадала ту мить, коли так невимушено і довірливо взяв її руку в свою, і те, як навшпиньки прокрадались вони в його кімнату. Все це було так чудово. Це її життя. Шкода, що не часто воно дарує такі хвилини. Не щулась, як і заснула, одягнена. Схопилась на ноги, коли постукали в двері. Глянула на годинник, 12 дня. Пішла відчиняти, але з того боку хтось уже сам виставляв в замку шпарину ключа. То прийшла покоївка. О, вибачте, я думала, що в номері вже нікого немає. Покоївка лукавила. Їй просто дратувало, коли хтось із постояльців вилежується до обіду, заважаючи її прибирати. Пусте, я зараз виходжу. Швидше, швидше, із цього жалюгідного номера. Оділія вже складала речі до голубої валізи. Ви зовсім від нас виїжджаєте? Так, демонстративно не залишила чайових. Зійшла у вестибюль, розплатилася за готель, сіла в таксі. «Куди вас відвезти?» – запитав водій. Цього й сама не знала. Їй було байдуже. Зрештою, куди б не поїхала, жити залишалося недовго. «Зупиніть на перехресті Сен-Мішель». Стояла на вулиці із валізою в одній руці і сумочкою в іншій. Таке враження, ніби заблукала в чужому місті. Набрала на якийсь готель. У свіжо пофарбованому вестибюлі, обшитому світлим деревом, що пахло стружкою і лаком. За віконечком адміністратора сиділа молода красива жінка –